Radio Kapi. Tatama mamba ndeko mbote pebo yei bolamu na basangona biso ya liboso ya nzanga ndengeto yeibisa kibino yoko likita ya motuya libandaki lobby na ekolo France pona kosenga kimia pebo fuluki boingela na lombango na RDC pe mikili ya Afrika ya mai ya bitima minene. Kotinda toko zwa misolo na nzela ya telephone ezalaka nango bandakala atape na RDC kasi mikolo yu na goma yangonde ezali nzela monene penza pona kotambusa mbongo na engumba eye kasi bandeko bako sala mosala yango balelite bambongo bako kata bango neti matabisi ya bakompani ya telephone matabisi yango iliki likolo makasi. Balakisi ya Kasai Central na mabota na bango bako mile la lisusu te pona oye etali komisa lisanzoto soki babeli pambate linaka pona kobanda kosunga na ngongo yango libandilo bimo sala yango ilingi koloba molakisi nyonso azwinde nzela sikawa ya kokende komisa lisa ya ufele na bato bane ya libota na ye soko babeli. Mbote na biso ndenge toyebisa kibino yoko linaka ya motuya libandaki lobby na ekolo France pona kosenga kimia pe bofuluki boyingela na lombango na RDC pe mikili ya Afrika ya mai ya bitima minene bikolo Togo na France nde babongisaki likitaliango na pe lisalisi ya molongo posa ezali mokili moyeba makama pe pasi bizali na ngambo ye pe biyano bimonana po pasi yango esila tatamo kozwa ekolo Felix Tshisekedi pe azali kuna na likita liango. Mampinga maekolo maebisite mabotoli boko bibundeli pe bisalelo ya basimba mandoki ya Toma Lubanga na mboka mabanga na jugu bisalelo biango bitikalaki yango moko wana sima batomboki baye kokima bitumba na mampinga maekolo mikolo mileki. Kotinda to kozwa misolo na nzela ya telephone ezalaka nango bandakala atape na RDC kasi mikolo oyo na goma yango nde ezali nzela monene penza ya kotambusa mbongo na engumba eye kasi bandeko basalelaka musala yango balelite bambongo bako kata bango neti matabisi ya bakompani ya telephone matabisi yango eleki likolo makasi tango mosusu ekokoma te na ba 5% ya mbongo ekoti to ebimi. Stanislas Djumi pesa biso bolaibwa sango euti na Denise Lukeso.
Na nzela ya monene ya Kanyamuhunga oyo ezokendeti na bariere ya monene ezakaka na bilenge basi nde tozomona batelemi liboso ya bakioske bisika bazwaka mbongo na nzela ya alo alo pona kutinda mbongo kozwa mbongo pe kofuta bato eloko nyonso bakusala ekomemila bango ndambo ya misolo. Lolenge moko na bisika misusu ya engumba ezali bandaku ya mike mike ya kutinda mbongo nde eza kubutama. Ndeko moko oyo pe asala kamusala moyi alimboli boye ndenge totindaka mbongo na alo alo tozwaka mwa mbongo mikolo nyonso bato bayaka tongo midi pokwa mingi penza bato basala kanalita na suka ya sanza pe bateki tope komelesa tosalilaka mingi penza Mpesa, Airtel Money pe Orange Money. Lokola bandaku ya misolo eza ko mona na penzate kotinda mbongo na alo alo ekomi ndako ya misolo ya baimbuka. Kulandisa ekonomiste moko kutinda mbongo na alo alo epesa kakaka musala te kasi esunga kapona kufuta baimbuka pe koteka to kusomba biloko. Pona ba oba lingiba sala pe misala yango esengeli kaka na bango kozala na alo alo pe kozala na mwambongo ya ibandeli. Pona oye tikali ezalindeli kambo ya basombi kotinda to pe kozwa mbongo na alo alo na ingumba goma ezo futa mikolo yo makasi kasi esengeli kusenjila.
Yoko likita ya kolobela bomengo makele pe biloko etuka maniema etunga tope esengeli kotunga ekobanda poso ekoya moyangeli tukande ayebisi sango yango na bapanzi sango pe asengeli susu bayi maniema banso ya Kongo tope ya libanda ya mboka na pe moto nyonso asepeli baya tope batia likitali ye maboko makasi po epesa mbano elongobani. Lingomba Resources Matters esaleli linaka na ye Alternative Mining indaba mululu na ye ya libwa lelo ekosala mabongo na Lubumbashi. Tina yango ezali RDC eye bakozala na lolenge ya polele ya kosalela makele ya ekolo na tina te makele mango masunga pende ya solo ekolo na biso manso wana makoma mapenzande na makomi. RDC na Angola balingi balendisa boyokani pe masolo ya mombongo kati bikolo mibale miye na yango molulu ya misolo pe mombongo moyebonsala makakati bikolo mibale miye na combo forum économique entre la RDC et l'Angola mokosala mapona mbala na yango ya misato nde na RDC na Mwanda na sanza ya mibale mobuto koya bakonzi ya bikolo biye bibale basi basolola kipo na yango pe balaki bongo. Na Kasai Central balakisi ya etuka na mabota na bango bakomile la lisute pona oye itali komisali sanzoto soki babeli. Pamba te linaka pona kobanda kosunga na ngonga yango libandaki lobi mosana yango engi koloba molakisi nyonso azwinde sikawa nzela ya kokende komisali sa ya ofele ye na bato bane ya libota na ye soko babeli sango ezali ya André Katende na Arlette Mbui.
Lisanga e kolandela kakolongo nubwa nzoto po ya balakisito, mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP, MESP na Bokuse, e komisi kana etuka ya Kasai Central, sima ya mibuzo, minaminei ya bukila mibuwa yango, milulu misale makina kanangao boso ya balakisi, bakambi misala miye, pena bakambi ndenge na ndenge o matali misala, mate ya pe mambi makolongo nubwa nzoto o etuka. Ongambo wa bango, balakisi bakumisa kibo ye ya misala miye bako zele la misala malamu. Jonas Kabinda, moko kati wa bango ako liki ya temes pe ekobala ndila malamu matali kolongo nubwa nzoto na koboya kama bunga mokambi misala ya mes pe ye asengi balakisi ya Kasai Central komikomisa po ya kozwa lisungili ye. Joseph Bope ayebisite molakisi inso azalina mbisa kati na lisangali ye kasi esengeli na moko kokoma esika bako komisa ma po ya kozwa mokanda ekopesa nzela na kozwa mino tosimba temes pe ekosala na ino musala po ya balakisi ya etuka ya matea Kasai 1 wapi bachaki mikoloto ya boyokani na boko mapitalo pe bakoko bakino Kasai Central 2 o mikolo mikuya.
Pona kusukisa bakanga misambo ya boloko monene ya Lubumbashi bako bela kosuko su ya makasi pe bokono boye bozali mabe penza pona bakanga mibasusu yango moyange limambi ya makoki mabatu na etuka okatanga asenge na komile la penza te balongo la bakanga mibayi pembeni ya baninga na bango bakanga mibasusu ya kasapa po moto nyonso abibatela malamu tolanda Joseph Kongolo na elobeli ya Jean Gandu.
Bakangemi oyo bazwi bango na bilembo ya bokono bazali bongo nsambo nde bazwami na tuberculose pe basili kotiama mosika po ete basila kopanza yango na bakangemi misusu te. Ezali mpo na biso libaku ya kosenga lisusu na bakambi ya mboka pe ya engumba bayeba kobanza na bokokisi ya oyo ezali mikumba na bango na oyo etali makoki mabato pe mingi-mingi na oyo etali makoki ya bakangemi pe botosi ya nkoma oyo ezali kolobela makoki ya bakangemi.
Talani, suka na basango na biso, awa, totonde bino, tukanisipe baninga na biso banso ya musala, bae basungi biso, pona kubongisela bino yango, bino banso, botika malamu.